Diyan, mga friends, mga classmates, baka may classmate din kasi I sent to them. Sa mga hindi po namin mabanggit, good morning po sa lahat sa inyo, sa mga churches of Christ all over the Philippines and all over the world. So good morning and good evening sa inyong lahat. Mga kapatid, as usual, with our segment, God's Kingdom First, with our topic today, the mystery behind our perseverance. But before that, we will let us pray, mga kapatid. Pray muna tayo. O dear God, our loving Father, we honor you and we acknowledge the greatness before us, being our God and Creator, Provider of all things, and all spiritual blessings of Father. Father, may you bless this day as we start our segment. Bless us, O God, as we speak. May your wisdom and protection as well as help us to deal with this matters with all supplication, perseverance, and as well as Father, the love. And Father, may you bless also the listeners as well, they may learn something and be strengthened again with your words. May you bless, may you continue to bless this radio and all the Churches of Christ programs or radios in the entire world. Oh, Father, may you bless all ministries and the preachers, leaders who are going anywhere. Oh, Father, may you bless our country, our world, that the chaos will be gone and we can go back to our previous works and tasks without any hassle anymore. We pray for our brethren who have illness, O Father, and have problems, financial, moral, and spiritual, O Father. And once more, please forgive us and love us in spite of our weaknesses. And all these things we pray in Jesus' name. Amen.
Amen.
Ayan. Okay. Higup muna tayo, brother, doon ng ano? Ng tsaa. Guys, pakidala ng tsaas doon. Ayan, my wife had given me tsaa. So mga taong ma-experience na tsaa. Kailangan ng tsaa. Ayan. Ayan. So okay, mga kapatid, once more, good morning and good evening sa ating lahat. Okay, let us sing one song first. One song first before we start. Itong ano, isa sa mga paborito kong matagal nang hindi natin naawit. Itong His Robes for Mine. Kasi ang laki ng connection nito, Brother Don, sa ating lesson ngayon. His Robes for Mine. Kasi yung ating topic is the mystery behind our perseverance. Okay? Samahan mo ako, Brother Don, sa awit na ito.
Sige po.
Kahit na hindi mo pa master tong awit na ito, at least you can help me singing the song. His robes for mine.
His robes for mine, O wonderful exchange, glowed in my seat, Christ's sufferness, God's grace. Driven is right, justness I'm justified, in Christ I live, for in my place he died. I cling to Christ and marvel at the cost. Jesus forsaken, God estranged from God. But by such love, my life is not my own. My praise, my all, shall be for Christ alone. His robes for mine, what cause have I for dread? God's daunting law, Christ mastered in my stead. For lest I stand with righteous works not mine, see by my Lord's vicarious death and life. I cling to Christ and marvel at the cause. Jesus forsaken, God is strange from God. But by such love, my life is not my own. My praise, my all, shall be for Christ alone. His rose for mine, God's justice is a peace. Jesus is crushed and does the Father's please. Christ drunk God's wrath, on sending Christ is done. Since weight is paid, propitiation won. I cling to Christ and marvel at the cause. Jesus forsaken, God is strange from God. But by such love, my life is not my own. My praise, my all, shall be for Christ alone. His robes for mine, says anguish none can know. Christ God's beloved, condemned as though his foe. He as do I, a curse and left alone. I as do he, embrace and welcome home. I cling to Christ and marvel at the cause. Jesus forsaken, God is strength from God. But by such love, my life is not my own. My praise, my all, shall be for Christ alone.
Ayan. Yan pong ating awit, mga kapatid. His robes for mine. Yan. Good morning sa lahat. And my son Isra is with me also, with us. Say hello to them. Hello.
Hello.
Good morning. Mayayain. Okay. Higop muna tayo, brother, doon ng, ano, ng mainit na tsaa. Salamat sa nag-donate, nagbigay ng tsaa sa mga ano dyan, sa mga advertisement, nagbibigay.
Sponsors.
Sa sponsors, brother Don. Si brother Dan.
Maraming salamat sa aming minamahal na sponsors.
Si brother Danny Padua. Ayan. Si brother Danny Padua kasi yung ano, parating nagbibigay dito ng coffee, tsaa, kahit ano lang, binibigay niya dito mga kapatid. So, kaya nabibless yung church dahil sa kanya. Kaya, ano, maganda brother doon na maraming mga Kristiyanong nafe-feel nila yung need ng iglesia o ng church, ng congregations, di ba? Hindi masyadong nahihirapan yung congregations kung maraming nagbibigay na mag-anon, ano, kahit ano-ano lang, di ba brother Don?
Yes po, di ba? Ibig sabihin, hindi it not necessarily naman na money agad, ano? Mm. Minsan yung mga kung ano man yung kalabisan na meron tayo na hindi naman natin masyado kailangan, maaaring magamit sa ministry ng Panginoon.
Yan. Kasi ang dami nating mga gamit, mga pagkain, kung minsan na nandyan lang sa kusina na hindi na, ano, parang palamuti na lang ang nangyayari. Nandyan lang sa cabinet hanggang mag-expire na lang. Ibigan nyo yan sa church. Kasi sa church dito, maraming ano dito, may mga activities, may ladies, mayroong youth care group, gano'n. Kahit anong mga activities, pag pupunta dito sila, ayan, pinapainom. Ayan. May mga 3-in-1 pa nga dyan eh. Hindi ako umiinom ng 3-in-1 kaya hindi na uubos yan. Nandyan yung 3-in-1. Ako, tea or coffee. Yan. Kaya magtaa tayo mga kapatid habang nakikinig. Ayan ano. So, hindi tayo maka-shout out ngayon dahil yung isang monitor o yung CPU namin dito hindi naka ano, iwan ko na na-change ata yung date niya. Kaya laptop itong ginagamit ko dito at hindi naka-connect masyado sa ano, sa MixLR. Ano lang, nakikita ko lang 'yan ano, pero hindi ako makakapag chat sa ano. Nakikita ko lang yung mga messages. Yung isang CPU naman, I don't know what had happened with the date. Pag hindi pala na ano, na tawag dyan, na disrong car, na change yung date niya, hindi ka makakapasok sa tawag dito, internet. Ganun pala yon. Kaya dapat exact yung pizza ng iyong ano ng computer. Okay? Mga kapatid, ang ating topic sa umagang ito, we have, may kasama tayo ngayon mga kapatid, si Brother Dundun Manuel, bagong preacher namin dito sa La Trinidad Church of Christ. Single pa po ito mga kapatid, naghahanap.
In advertisement.
Naghahanap, and baka mayroon naghahanap dyan. Nang dito na, wag na kayong maghanap. Preacher pa ito. Ayan. Matututo ito si Brother Don na ano ng awit dito sa La Trinidad kasi mahilig sa awit ang mga kabatiran sa La Trinidad. Ayan. Kahit na hindi siya gaanong kagalingan sa music, pero magaling naman sa Bible ito mga kapatid. Magaling na preacher ito. Ayan. Okay. With our topic today, this morning, the mystery behind our perseverance. Ang perseverance po ay ano, ang meaning na binigay dito ni Thayer is persistency. Yan. Persistent. By being persistent. Yung Greek niya is proskarteresis. Hindi yung ang tawag doon?
Katunog ng procrastination.
Procrastination, hindi yan.
Katunog eh.
Procrastination, hindi. No. Proskarteresis po ito. Hindi procrastination yung mga mahilig sa ano, magpapariban ng mga panahon o trabaho. Ayan, sa Ephesians, ano po, 6:18 to 20, sabi niya dito, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Kita niyo mga kapatid, si Apostle Paul, kahit sa prayer niya, sa mga ginagawa niya, nandun yung perseverance and supplication for all saints. Sinusupplyan niya ang pangangailangan na espiritual ng mga kapatiran. Yeah, especially in prayer. Kahit malayo si Apostle Paul, kasama niya or parati niyang ini-include yung mga kapatiran sa kanyang panalangin o prayer. Ganun pala brother doon pag ano, no? Very concerned ang isang Kristiyano sa gawain ng Panginoon.
Yes. At can you imagine po, ito si Apostle Paul, napaka-prayerful. No? Most often sa kanyang mga letters, ay laging ini-include niya yung prayers para sa lahat ng Kristiyano. For example, sa kanyang sulat dito sa Thessalonians, mga kapatid, ganito po ang sabi, no? 1 Thessalonians 1, sabi niya rito, 1 Thessalonians 1 verse 2, we give thanks to God always for you all, making mention of you in our prayers. Oh. So, can you imagine? Minsan naiisip ko, ilang oras kaya sa isang araw ginugugol ni Apostle Paul just to pray for the church, for the saints. Kasi alam natin yung panahon po nila, grabe ang persecution ng mga panahon na yun. Isang bagay na dapat ma-adapt ng mga Kristiyano sa panahon natin. Lagi tayong manalangin na may pagpapasalamat.
Ayan. You see? So kahit sa prayer po, dapat makikita ng Diyos na nandun yung perseverance natin, persistency, just because of our concern and love. Isa lang po yan mamaya mga kapatid, makikita natin bakit kailangan natin ganun. we need perseverance in everything that we do. So 19, and for me, that utterance may be given unto me, that I may open my mouth boldly to make known to the mystery of the gospel. Ayan. The mystery of the gospel. Dahil pala doon, Brother Don, because of the mystery of the gospel. Bakit may perseverance si Apostle Paul at yung ibang mga first century Christians, especially the apostles, because of the mystery of the gospel. Yun po ang nasa likod, at the back of our mind or our heart, kung bakit natin ginagawa ang mga bagay na ito. At isa pa, Brother Don, sabi niya, that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel. Can you imagine that? Nagiging matapang, nagiging courageous ang isang Kristiyano na magsalita, mag-share ng gospel just because of the mystery of it. The mystery, ang misteryo ng ebanghelyo ng Panginoon. Ay, kaya pag wala kang katapang-tapang, Brother Don, sa pag share, ano bang share sa Tagalog, Brother Don?
Pagbabahagi.
Pagbabahagi ng salita ng Diyos. So, ibig sabihin, wala pa dun yung ano, perseverance mo. Wala pa dun yung ano, yung talagang yung bang nagbibigay ng kalakasan sa'yo, dahil maaaring hindi mo pa ito na-embrace o niyakap ang ebanghelyo na yan.
Yes. Yung isang bagay na dapat may apply ng mga preachers sa panahon na ito, yung we must speak boldly, meron tayong katapangan sa pangaral. Hindi naman po ibig sabihin na katapangan na para ka nakikipag-away nandun ka sa pulpit. Hindi po. No? Minsan kasi, diba, katulad sa Old Testament, ang prophet, dalawang mensahe dala niyan eh. It's either blessing or cursing. Eh, ngayon sa atin mga kapatid, ganun din naman, di ba? Ang message na dala natin is about salvation and judgment. Alangan naman na ang puro i-preach mo lang ay yung mga motivational. Dapat minsan ipipreach mo rin yung tungkol sa judgment ng Diyos pag hindi nag-repent ang isang sinner, mga kapatid. So, yan ang isang application sa atin. Kasi minsan, wag na natin pakinggan yung about sa hell kasi madidisappoint yung mga tao. Hindi po dapat ganun, mga kapatid. Katulad ni Apostle Paul, talagang ipinipreach niya yung kailangan nilang marinig, hindi yung gusto nilang marinig.
Ayan. So, kasi mas lalo nilang ano, ma-appreciate, Brother Don, yung gospel. Kung alam nila na may hell, kapag puro lang ano, salvation yung pinag-uusapan dito, ay hindi gaanong ma-appreciate yun kung hindi nila makita yung negative side naman ng isang sitwasyon. Bakit ibinigay ng Diyos yung gospel? Just because he needs us to be saved from hell, from that darkness or destruction. Yun yung isa sa mga meaning or the mystery of the gospel na ibinigay sa atin, kung bakit kailangan nating yakapin, kung bakit natin i-embrace, nagiti Ilocano, rakupun, sa mga Bisaya dyan, gakson. Kinahanglan nato gakson mga igsoon ang ebanghelyo. Kasi dahil sa napakalaking pag-asa or hope na ibinigay nito sa ating mga kapatid. Sa Colossians 1:23, if you continue in the faith, grounded and settled, sabi niya doon, grounded and settled with that gospel, and move not away from the hope of the gospel, sabi niya doon. So because of that gospel, sabi ni Paul, sabi niya, I become a minister, sabi niya doon. Mm-hmm. So, tayo naman, we become Christians. Mm-hmm. Di ba, Brother Don?
Yes.
So that's the mystery of the gospel. Kailangan mong magpursige dahil sa gospel na yan, nagkaroon ka ng pag-asa o buhay na walang hanggan.
And as a Christian, mga kapatid, isipin natin ito. Tayo ang inaasahan ng Diyos na ipangaral ang mabuting balita. Hindi naman yan gagawin ng mga ibang pananampalataya. Hindi yan gagawin ng mga Hindu. Hindi yan gagawin ng mga Muslim. ang gagawa niya, yung anak ng Diyos na nakakaunawan ng gospel ng Diyos. For example, yan ang motivation ni Apostle Paul. Gusto niyang maligtas yung mga kaluluwa ng tao. Sabi niya sa 2 Corinthians chapter 5 verse 11, "Knowing therefore the terror of the Lord, we persuade men." Kasi alam niya na yung mga unrepentant sinner, merong haharaping judgment at mahal na mahal niya sila na gusto niya sila na magsisi. Knowing therefore the terror of the Lord. Kasi ang madalas na na-highlight, God is love. Hmm. Diba? Ang Diyos ay pag-ibig.
Terror din pala, diba? No?
Mahal tayo. ang Diyos pala, meron din siyang kabasikan or terror. Hmm. At isipin niyo ito, mga kapatid. How can they appreciate the salvation of the Savior kung hindi naman nila alam na kailangan nilang isave sila? Hmm. Diba? Hindi naman nila alam na kailangan nila ng salvation. Ngayon, para malaman nila, kailangan malaman nila yung other side of the coin. Diba? Kung merong hell, ay kung merong heaven, merong hell. Diba? Kasi hindi pwedeng isa lang yung mag-stand. Magkasama yun eh. Mm-hmm. Diba? Yung heaven is the love of God, hell is the justice of God. Magkasama yun, mga kapatid. Ano? Sabi nga rito ni Apostle Paul, we persuade men. So tayo din, sinisikap natin to convince other people that they need a Savior, that they need Christ in their life. At magagawa natin yan, mga kapatid, kung hindi lamang natin sinasabi ang gospel, kung hindi nakikita rin, nagmamanifest sa ating pagkatao.
Ayan. See? So, ang dami palang mga mystery, mga misteryosong nangyari behind the gospel and in the gospel mismo, mga kapatid. Kailangan nating maunawa ang lubos ito dahil, alam niyo, bakit ang daming mga Kristiyano na pabanjing-banjing lang? Pa-relax-relax lang. Na parang walang nangyari. Na parang pumasok lang ng katedral na parang namamasyal. Mm-hmm. Parang nagsilpi-silpi lang doon. Or isang Kristiyanong pabaya. Or isang Kristiyanong walang kagana-gana. Isang Kristiyanong talagang ano, yung mga hindi lang sa walang gana, kundi it is not in his mind what is he doing or what is she doing or talagang ano, basta nagsasamba lang, ganun lang.
Parang hindi mo makita yung urgency.
Oh,
yung urgency ng proclamation of the gospel. Parang para sa isang Kristiyano, okay na, nag-attend naman ako every Lord's Day. Mm. Maganda yon, command yon eh. Pero hindi lang yun ang ginagawa ng Kristiyano. You are called to be a Christian for the specific purpose na ikaw naman na maging kasangkapan ng Diyos to make others Christian also. Diba? Sabi niya, go ye therefore and make disciples. Eh, disciple ka na. Ang ano trabaho mo ngayon? You make other disciples for the Lord. Diba? Yung verse 20, napakaganda. No. Oh. Sabi doon, for which I am an ambassador in bonds that therein I may speak boldly as I ought to speak. Alam niyo, mga kapatid, yung ambassador, di ba? Pagka ambassador ka sa ibang bansa, ang daladala mo, yung authority ng leader ng bansa na yun. Di ba? Si Apostle Paul, he's an ambassador of Christ. In a sense, mga kapatid, as a Christian, kahit hindi tayo apostol, in an spiritual sense, we are also spiritual ambassadors.
Yes.
Diba? Daladala natin si Kristo, mga
tama
kapatid.
Yan, tama yan.
Diba? Daladala natin yung gospel ng ating Panginoon. Ngayon, 'di ba, ang isang ambassador, hindi siya gumagawa ng isang action or nagsasalita according sa kanyang sariling kagustuhan. Lahat ng kanyang sinasabi, it reflects dun sa leader ng kanilang bansa. Kumbaga, he's the alter ego of the president. Kung anong sabihin ng ambassador, 'yun ang official statement ng presidente.
Yeah.
So tayo rin as an ambassador of Christ, kung ano man yung ating ipinapangaral, kung ano man yung ating isinasabuhay, it reflects dun sa ating Panginoon. Ngayon, pagka ang Kristiyano ay nag-fall sa kasalanan or nagkamali, sino ang natatamaan? Sino ang napapahiya? Ang ating Panginoon at ang Iglesia.
Ayan. Thank you, Brother Don.
Opo.
So, you see, isipin natin na we are all ambassadors, spokesperson,
yes,
of the Lord. as what the Lord said in the Great Commission, that we will all go and preach the gospel. As an ambassador of our Lord, we need to be bold. We need to be courageous, mga kapatid. In bands, sabi niya, in bands. Kasi kasama ka ba? Kasama ka ba sa iglesia? Kasama ka ba sa kaharian? Kasi pag hindi ka kasama, so, kaya siguro ganun ka. Ganun ka mag-isip. Ganun ka mag-act. Pagdating mo sa church, parang bisita ka parati. Gusto mong parating ano, ikaw yung lalapitan. Gusto mo, ikaw parati yung tawag dyan. Parang binibaby ka parati, pinipikpik ka. Hello bro, kumusta ka na bro? Ano?
Tapos pag hindi mo nagawa, nagtatampo, nagagalit. Doon mo makita talaga na baby Christian.
Baby Christian.
Kasi ano ba ang attitude po ng isang baby? Diba? Ang attitude ng isang baby is kailangan lagi nagsisik ng attention. Kailangan minomonitor 24 hours. Diba? Kasi pag hindi mo minomonitor, diba, maaring may kapangailangan siya. So ganun lang baby. Demands so much of your time. Ang masama niyan, mga kapatid, if you are, let's say, 20 years, you are still a Christian, or Christian ka na for 20 years, and yung attitude mo, parang ganun pa rin. No? Parang baby ka pa rin. Parang walang pinagkaiba nung una ka nakakilala sa Panginoon. No? Yun yung tinatawag natin na spiritual bonding. Kung napanood yung pelikula ni Jimmy Santos na bonding, ganun po.
Malaki na pa, nagdididi pa.
Ayaw po ng ano. Ayaw ng Panginoong Diyos ng ganun. For example, sabi ng Hebrew writer sa Hebrews chapter 5, mga kapatid, no? verse 12 to 14, "For though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you again the first principles of the oracles of God. And you have come to need milk and not solid food." No? Ibig sabihin, sabi ng Hebrew writer, dun sa mga Kristiyanong Hudyo na tumatalikod sa pananampalataya ng first century. Ano pa yan? Diba? Hanggang ngayon, hanggang nasa elementary pa rin kayo, dapat nga nagtuturo na kayo ng Word of God. Bakit ganun? Diba? Parang baby pa rin kayo na kailangan nyo ng gatas. Dapat nga kinakain nyo solid food or karne na. So, sabi nga ni Apostle Paul, we examine ourselves. Pagka matagal ka na pong Kristiyano, tapos parang pag hindi ka nababate, nagtatampo ka, pag hindi nasusunod yung gusto mo, nagagalit ka. Baka po hindi pa tayo ganun ka mature. Kasi kung mature ka na, yung attitude na ganun, wala na. Ikaw na yung mag-guide dun sa mga bagong Christian na pumapasok sa iglesia.
Ayan. You see? So, kasi pag ambassador ka, Brother Don, mga kapatid, dapat alam na alam mo yung pasikot ng ano, ng iyong lungga, ng iyong karian, ng iyong profession. Alam na alam mo yon. Hindi ka dapat ano, parang estranghero or stranger to that work. We are all ambassadors of the Lord and we should master, mga kapatid, we should master yung mga gawain na yan. I think nasa ano yan sa 2 Timothy chapter 1, na dapat we need mastery. Kailangan natin ng mastery. Kasi ang isang Kristiyano, tinatawag na soldier, athlete, at saka farmer, mga kapatid. So, kailangan ma-master natin ang mga bagay na yon. Dahil tinatawag tayo ng Diyos, or tinawag tayo ng Diyos para sa gawain ito. Tinawag tayo.
Basahin natin ko yan. 2 Timothy 2:4. "For no one engaged in warfare entangles himself with the affairs of this life, that he may please him who enlists him as a soldier." Oh. Mga kapatid. So ang sinasabi rito ni Apostle Paul, gumamit siya ng analogy of a soldier. No? Verse 3, "You therefore must endure hardship as a good soldier of Jesus Christ." No? Ang sinasabi po, ang isang sundalo raw, wala siyang pakialam sa affair ng civilian. Ang kanyang gusto niyang i-please yung kanyang commanding officer, yung kanyang CO, mga kapatid. Eh sino ba ang ating commanding officer? Sabi sa Hebrews chapter 2, mga kapatid, "The captain of our salvation," mga kapatid. Ito ang sabi na po, no? Hebrews chapter 2, Captain, wala nga na, hindi ko yata na markahan yun.
Okay. Yeah. Patuloy tayo mga kapatid. Okay. So, being the ambassador of our Lord, ang daming tawag sa Kristiyano. Atleta, sundalo, farmers, at iba pa. Ikinumpara tayo mga kapatid sa mga ganon. So, kailangan, alam natin kung paano natin i-cultivate, kung paano, kung atleta ka naman, kung paano mo i-exercise, kung sundalo, kung paano mo, paano ka umasta na talagang obedient ka kahit sa kamatayan, hanggang sa kamatayan. So, ang dami niyan mga kapatid. So, why we become like that? Because of the mystery of the gospel. We become perseverant. There should be perseverance in everything that we do. Because mayroong tayong pinaghuhugutan. Naalala niyo ano yung libro na The Agony and the Glory of the Cross. I think nandito sa taas meron dyan. The Agony and the Glory of the Cross. If we have read that book, we will more appreciate what had happened on the cross. If there is no appreciation in on the cross, as Christians, kung hindi po natin na-appreciate yung mga bagay na yon, so there's something wrong with us. How did you become a Christian? Paano ka naging Kristiyano? Kung hindi mo alam, basta nagpabautismo ka na lang, you do not appreciate what had happened to you. So ibig sabihin, there is no such thankfulness or gratefulness of what had happened to you bilang isang anak ng Diyos. Kaya ganun siguro ang mga sitwasyon sa buhay natin bilang mga anak ng Diyos. Kung bakit may mga Kristiyano na sa mga Ilocano pa paliwawong. I hope you understand that paliwawong. Yung bang parang bata na alam niyo yung bata pag nasa dito sa loob ng bahay, pasawayan sila. They will just only stop and lesson once the parents are already angry. Ganon. But after that, no more. Balik na naman sa dating gawi. Parang ganon. So, kailangan nating unawaing mabuti. Kailangan nating makita kung bakit natin ginagawa ang mga bagay na ito. There will never be perseverance to our lives as Christians just because we don't know the mystery behind our lives or the mystery of the gospel. We don't know that. Just because we don't really understand. Baka nagpabautismo ka lang, kapatid, kaibigan. Yan, sige. So, sa Colossians 1:26, sabi niya dito, even the mystery which had been hid from ages and from generations, but now is made manifest to His saints. Yeah? Manifest to His saints. Kaya pag hindi ka naging santo, hindi ka naging holy, hindi ka naging bihasa. Kasi pag nagiging saint ka, naging holy ka, righteous ka sa harap ng Diyos, ibig sabihin nag-grow ka. Alam na alam mo yung mga kataga, mga versikulo, the history, in the book of Acts, dapat alam mo yon kahit siguro 60 to 70% lang yung sa history, alam mo ang nangyari sa book of Acts, then the Lord will be proud of you, my friend, my brothers. Kasi sabi niya dito, even the mystery which had been hid from ages and from generations, but now is made manifest to His saints. So, kapag hindi ka naging close kay Lord, ay hindi niya maibibigay sa'yo ang tunay na nangyari sa mga plano niya, sa mga nangyari sa mga santo, sa first century Christians, and even to the coming years and to the coming judgment day. Kasi nga, you are not becoming sane also. Hindi ka nagiging aware. Yung mga santo, aware sila sa mga nangyayari. Alam niyo po yung mga monks sa, ano, sa templo sa China, yung mga Shaolin Temple, yung mga monks, pag tumagal sila sa lugar na yan, habang nagiging bihasa sila sa, ano, sa mga gawain doon, the more they become tawag nito, yung master of all the places, the surroundings, sa pasikot-sikot, sa terrain, hindi lang sa gawain, but in almost everything. Ganun sila. Kaya sana ganun din tayo. Maging hindi lang aware, but also magiging bihasa sa lahat ng gawain ng Panginoon. Sa 27, to whom God would make known what is the riches of the glory of His mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. You see? The hope of glory. So, tignan niyo mga kapatid, the riches of the glory of this mystery. Paano mo namnamin ang kayamanan ng misteryong yan kung wala doon yung espiritu mo, wala doon yung mind mo to learn.
Wala yung interest.
Wala yung interest, brother, doon. Alam niyo mga kapatid, nung una, wala naman akong kahilig-hilig sa basketball. Pero nung parati ako nang doon sa ano, siguro dahil kapit-bahay lang namin, brother, doon yung basketball, parang ano, nainggan niyo ako. Dahil parati kong naririnig yung bounce ng bola, and then nakakahawak na rin ako, nakaka-shoot na rin ako. Alam niyo mga kapatid, lahat ng tao nahuhumaling sa ano, sa basketball pag nahawakan na nila yung bola. Oh, pero pag you never hold that ball, you will never gain the courage to throw that ball and shoot into that ring. So ganun, be in the church all the time. Dapat doon yung ano mo, 'di ba, sa Philippians chapter 2, verse 1 to 5, the same mind, the same heart, in one accord, in place. So ganun tayo sana mag-isip, dahil pag hindi tayo na humaling doon sa gawain ng Panginoon, we will never grasp or embrace the riches of His glory. Alam niyo mga kapatid, napakaraming misteryoso nangyayari sa ebanghelyo o sa kaharian ng Panginoon.
Yes. Mga kapatid, no, sabi niya dun sa verse 26, even this mystery which has been hid from all ages, from all generations, but now is made manifest to the saints. Ibig sabihin, na-reveal na sa mga apostol, sa mga Kristiyano. Ano yun? Verse 27, to whom God would make known what is in the riches of the glory of this mystery among the Gentiles. Nakasama pala yung mga hintil dun sa plano ng Diyos na ililigtas. Kasi nung araw, mga kapatid, no, ang akala ng mga Hudyo, sila lang yung special people. Sila lang yung mahal ng Diyos. Ngayon, dumating na si Kristo at pinaliwanag niya sa pamamagitan ng mga apostol na hindi lang pala mga Hudyo, kasama rin yung mga hintil.
Kasama tayo.
O, ano yung application niyan sa atin, mga kapatid? Pagka-Kristiyano ka na, mga kapatid, no? Kasama ka dun sa part ng Diyos or sa plano ng Diyos na maging kasangkapan ka ng Diyos as a Christian to reach yung mga taong naliligaw. Sila yung Gentiles sa panahon natin ngayon kasi wala pa sila dun sa fold ng ating Panginoon or dun sa church ng ating Panginoon. No? So, kung ikaw ay isang Christian at naiintindihan mo yung mystery, ano yung mystery? Yung kahalagahan na ma-share natin yung gospel doon sa mga hindi pa nakakilala sa Diyos. Nang sa gayon, mag-obey rin sila at mag-repent doon sa gospel ng ating Panginoon. Ngayon, paano mo magagawa yun kung hindi mo naiintindihan yung urgency ng pangailangan ng gospel? Kasi anytime, lalo na sa panahon natin ngayon, mga kapatid, ay pwedeng ma-shortcut yung buhay natin. Maaari tayong magkasakit or whatever. Papaano na lang yung mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon. No? Can you imagine, magkaibigan kayo sa isang neighborhood, 20 years. Ikaw, kilala mo si Kristo, you are a Christian. Pero hindi mo na share yung gospel sa kanya. No? So, papaano mag-glorify yung ating Panginoon kung yung mystery, mananatiling mystery dun sa mga unbeliever. Mm-hmm. Mga kapatid, di ba? Kaya ka nga naging Christian, ikaw yung magre-reveal ng mystery dun sa unbeliever.
No.
Gagamitin mo yung word of God na inireveal sa mga apostles. So, kuya?
So, ganun mga kapatid, ano? Kaya ang ganda eh. Ang gandang pag-aralan itong Ebanghelyo, brother, dun. Kasi dahil sa Ebanghelyo na yan, naging Kristiyano tayo. Nagkaroon tayo ng hope. Hindi na tayo isang hero na sinabi doon sa Ephesians chapter 2, verse 11-12. Kasi without Christ, we were strangers. We are not included from the Commonwealth of Israel. And then wala tayong hope at wala tayong Diyos. So, isa yan sa mga misteryosong nangyari or the mystery behind our salvation, mga kapatid. So, sabi niya dito sa 28, whom we preach warning every man and teaching every man in all wisdom that we may present every man perfect in Christ Jesus. Can you imagine that? Kailangan po natin mag-preach to give warning sa mga tao. Kapatid, may ilang kapatid ka? Ilang pinsan mayroon ka? Ilang tita mayroon ka? O tito? Ilang lolo, lola mayroon ka sa left and right side ng iyong relatives? Mayroong ilang classmates ka? Neighbors mo? Friends mo? Look at them, my friends and my brothers. We need to preach warning every man, ako, sabi ni Paul, every man and teaching every man in all wisdom. Can you imagine that? Napakaseryoso pala itong gawain, brother Don. Kailangan natin gawin ito in all wisdom. Force yourself. Galingan mo kahit na hindi ka magaling. Galingan mo for the sake of the Lord that we may present every man perfect in Christ Jesus before He will come. Bago man lang siya darating. Kasi pag dumating na siya, brother Don, wala na.
Wala na. It's too late.
It's too late, mga kapatid. Kaya sabi niya sa 29, brother Don, whereunto I also labor, striving according to His working, which I may mightily. Striving. Kahit nga si Paul, brother Don, he strive. He's giving his best for that labor, for that gospel. So, isang, kung ikaw ay isang santo, isang Kristiyano, dapat hindi ka lamang nag-iisip kung hindi gamitin mo ang puso mo sa gawain ito.
So, in other words, mga kapatid, dun sa 29, dali na dun yung faith only. Mga kapatid, can you imagine si Apostle Paul, labor, striving according to His working which is in with me mightily. At dun sa verse 28, mga kapatid, warning, no? Whom we preach warning every man. Ibig sabihin, mga kapatid, if you are a Christian, you have an obligation to warn others about the judgment day. No? Sabi po sa Ezekiel 33, verse 6, but if a watchman sees the sword coming and does not blow the trumpet, and the people are not warned, and the sword comes and takes any person from among them, he is taken away in his iniquity, but his blood I will require at the watchman's hand. Ano po yung application nun sa atin? Di ba sa Old Testament, merong tore, merong tatao doon, yun yung watchman, pagka may mag-i-invade sa kanila na kingdom, magwa-warning. Anong application sa atin na sinasabi rito na we are preaching warning every man, sabi ni Apostle Paul, dito naman kay Ezekiel. As a Christian, you have an obligation and a duty to the Lord and to your neighbor, sa iyong kapwa, na warningan mo sila about sa judgment na darating kung hindi sila magre-repent. Ngayon, sabi rito, darating ang judgment, sabihin mo man o hindi. Pero kapag ikaw, Christian ka, you know the truth, you know the gospel, pero nanahimik ka lang, you did not share the gospel, you did not warn them about the coming judgment of the Lord, ay sisingilin sa iyo ng Diyos yung isang bagay na hindi mo ginawa. Dapat ginawa mo, pero hindi mo ginawa. Anong sabi po dun sa James 4:27 or 4:17 rather, no?
He who knows
to do good and not do it, to him it is a sin. No. Kung ikaw Kristiyano ka, alam mong mabuti na i-share yung gospel kahit ayaw nila marinig, kahit magagalit sila sa iyo, pero hindi mo ginawa dahil natatakot ka magalit sila sa iyo. Nagkakasala ka, mga kapatid. So, yun ang isang pag-iisipan mo. If you consider yourself a Christian, you must be evangelistic in nature. Dapat yung ugali mo, you are always ready to evangelize. Kasi hindi natin alam kung kailan darating ang ating Panginoon.
Yan. Thank you, Brother Don. Isa pa, mga kapatid, naalala niyo yung nagbabantay na mga jail guard nung panahon na napriso sila Apostle Paul, mga Kristiyano. Tapos akala nila nakawala sila Apostle Paul.
Philippian jailers.
Naalala niyo yun? Takot na takot yung bantay. Kasi kapag nakalabas yung prison nandun sila, maaaring ikakamatay nila yun. Ikakamatay nila kasi they are accountable for that. Bilang isang bantay, bilang isang guard, jailer. So, dapat tayo din, Brother Don, we should be accountable of what is happening in the church.
Amen.
Alam nyo dito sa Romans 6:16, sabi niya dito, mga kapatid, no, ye not. Teto.
Na disconnect po. Hold on lang po at we're trying to call Brother Jonah. Okay, hindi nagri-ring. Let me call him back. Ang ganda pa naman ng discussion, ano? Antay lang po natin.
Okay, sa Romans 6:16. Ano yan? Saan yan galing? Dito. Okay, patuloy tayo, mga kapatid. Romans 6:16, know ye not that to whom ye yield yourselves servants to obey, the servants ye are to whom ye obey, whether obscene unto death or obedience unto righteousness. 18, being then made free from sin, we became the servants of righteousness. Can you imagine that? Being then made free from sin, you became the servants of righteousness. Hindi na unto death. Hindi na sa kasalanan, mga kapatid. But once we become the servants of righteousness or the servant of our Lord, we are yielding our lives to that works, to that responsibility. We need to be accountable for that works, the mystery of the gospel. Dahil namatay ang Diyos para sa'yo, naghirap siya para sa'yo, kinastigo siya para sa'yo, naubos ang kanyang dugo doon sa cross para sa'yo, binili ka niya ng kanyang pagmamahal para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. There is no reason that you will not give your life to the Lord. We need to yield our lives, ourselves, for that cause, mga kapatid, just because we become the servant of righteousness. That's the mystery of the gospel. Why we persevere? Because of that, mga kapatid. Dahil kapag hindi mo ibibigay ang buhay mo na yan sa Diyos, ang mas marami kang time para sa iyong luho, sa iyong profession, sa iyong business, nako, baka to the point na malulunod ka na dyan at hindi ka na makakaahon. And that's the reason that you will lose your life, your soul. So, kailangan natin i-tune in ulit, mga kapatid. I-tune in natin ulit yung ating buhay sa Diyos. Kasi sabi ni Paul, to whom ye yield yourselves, servants to obey. His servants ye are to whom ye obey. You see? Kaninong ano ka ba?
Pipili ka kung kanino ka magsaserve.
Oh, pipili ka.
Will you serve yung sin or you will serve the Lord? Diba? Mm-hmm. Sabi sa Matthew 6:23, you cannot serve both two masters. Ano? Mm-hmm. So pipili tayo, mga kapatid. Ano? At ano yung inobey nila? No, nandun sa verse 17. No? But God be thanked that though you were slaves of sin, yet you obeyed from the heart that form of doctrine to which you were delivered. Anong doctrine yun? Anong katuruan yun? Yung itinuro ng mga apostles. Hindi yung basta obey ka lang ng obey. Dapat inuunawa mo kung ano yung sinusunod mo. Baka hindi naman yan yung itinuro ng mga apostles. Sayang lang. So, kailangan ng understanding din.
So, mga kapatid, ang ganda ng lesson na ito. I-discuss namin ulit ito ni Brother Don. We will continue this later. Sa ngayon, aawit kami ng isang awit pa ni Brother Don sa umaga o gabing ito. Itong Jesus is coming soon. Ayan.
Troublesome times are here, filling men's hearts with fear. Freedom we all hold there, now is a stay. Humbling your heart to God, shield from the chastening rod, seek the weak pilgrim's rod, precious away. Jesus is coming soon, morning or night or noon, many will meet their door, trumpet will sound. All of the days shall rise, righteous in the skies, going where no one dies, heavenward bound. Love of so many called, losing their home of gold, this in God's word is told, evils abound. When these signs come to pass, nearing the end at last, it will come very fast, trumpet will sound. Jesus is coming soon, morning or night or noon, many will meet their doom, trumpet will sound. All of the dead shall rise, righteous men in the skies, going where no one dies, heavenward bound. Troubles will soon be o'er, happy forevermore, when we meet on the shore, free from all care, rising up in the sky, telling this world goodbye, homeward with them we'll fly, glory to share. Jesus is coming soon, morning or night or noon, many will meet their doom, trumpet will sound. All of the dead shall rise, righteous men in the skies, going where no one dies, heavenward bound.
Ayan. So, ating hilingin si Brother Don sa ating huling panalangin.
Let us pray po, mga kapatid. Amang banal na nasa langit, nagpapasalamat po kami sa opportunity na ito na makapagbahagi ng mensahe ng salita ng Diyos. Nawa po ay na-edify ang aming mga kapatid na Kristiyano na nakapakinig ng aral na ito mula sa iyong salita. Gayun din naman ay mamulat ang mga mata ng mga hindi pa nakakakilala sa Ebanghelyo ng Panginoon. Pagpalain mo po ang ganitong uri ng format ng palatuntunan nito na nagagamit mo po sa iyong ministry upang maabot ang mga kaluluwang hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Pinapanalangin din po namin si Sister Dalmayor sa kanyang kalusugan, sa kanyang mga pangailangan at sa mga bagay na ginagawa niya po para sa ministry ng Panginoon. At gayon din po ang lahat ng uri ng palatuntunang ito na may kinalaman sa Ebanghelyo ng Panginoon na ipinapanalangin namin ang buong Brotherhood ng Churches of Christ. Gayon din po kami na nandito sa La Trinidad Congregation. I-bless mo po ang bawat isa na nandito. At gayon din po, lalong-lalo na yung mga may puso na mag-labor para sa ministry po ng ating Panginoon. Aming Ama, marami pa po kaming nais dalangin sa pangalan ng Panginoon. Nalalaman mo po ang lahat ng ito. At ito po ay aming ipinagdarasal sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.